Դա փոստային աղավնութը ռիճկի միջին արագությունն է, որը գերազանցում է սովորական ծիծեռնակի (վարկյանում 67 մետր) և քարածիծեռնակի թռիչքի արագությունը (վարկյանում 89 մետր)։ Մի խոսքով, ինչպես արդեն այդ մասին ասել է Ռոբուրը, Ալբատրոսը, օգտագործելով իր պտուտակների ամբողջ ուժը, կարող էր 200 ժամում, այսինքն ընդամենը 8 օրում, կատարել շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն։ Ի դեպ նկատենք, որ երկրագնդի երկաթուղային ճանապարհների տարածականությունը կազմում էր 450,000 կիլոմետր։ Ուրիշ խոսքով, երկաթուղիները կարող էին 11 անգամ պատել երկրագնդի հասարակածը, սակայն դա շատ քիչ էր հետաքրքրում Ռոբուրին, և միթե նրա թռչող մեքենային չէր պատկանում օդային ամբողջ տարածությունը, որը նրա համար հուսալի հենարան էր հանդիսանում։ Կարիք կա արդյոք ավելացնելու, թե այդ առեղծվածային մարմինը, որի հայտնվելը այն աստիճան անհանգստացրել էր երկու կիսագնդերի բնակիչներին, ինժեներ Ռոբուրի օդանավն էր, այն խողովակը, որն իր բարձր ձայնով թնդացնում էր երկնային տարածությունը, պատկանում էր բոցման Թոմ Տերներին, իսկ այն դրոշակը, որ ամրացված էր Եվրոպայի, Ասիայի և Ամերիկայի բոլոր ամենաբարձր շենքերին, դա Ռոբուր նվաճողի և նրա Ալբատրոսի դրոշակն էր։ Եթե մինչև հիմա ինժեները մի քանի նախազգուշական միջոցներ էր ձեռք առնում, որպեսզի անճանաչելի մնա, եթե նա մեծ մասամբ ճամփորդում էր գիշերները, միայն երբեմն էր վառում իր էլեկտրական լապտերները, իսկ ցերեկները թաքնվում էր ամպերի տակ, ապա հիմա թվում էր, թե նա այլևս չէր ուզում գաղտնի պահել իր հաղթանակը։ Արդյոք դրա համար չէր, որ նա ժամանեց Ֆիլադելֆիա և ներկայացավ Ուելդոնի գիտական ընկերության նիստերի դահլիճ, որպեսզի աշխարհին հայտնի իր ապշեցուցիչ գյուտը, որպեսզի հենց փաստով ապացուցի նույնիսկ ամենակասկածոտ հակառակորդներին։ Ընթերցողներին հայտնի է, թե նա ինչպես ընդունվեց, և նրանք հետագայում կտեսնեն, թե Ռոբուրն ինչպիսի փորձության էր ուզում ենթարկել վերոհիշյալ գիտական ընկերության նախագահին ու քարտուղարին։ Այդ միջոցին ինժեները մոտեցավ երկու պաշտոնակիցներին, իսկ նրանք ամբողջ ուժով աշխատեցին թաքցնել այդ բոլորի հետևանքով իրենց մեջ առաջացած զարմանքը, որ վիճակվել էր տեսնել ու ապրել հակառակ իրենց ցանկության։ Ըստ երևույթին, այդ երկու անգլոսաքսերի գանգի մեջ այնպիսի համառություն էր ապրում, որին շատ դժվար էր հաղթահարել։ Ռոբուրն էլ իր կողմից ցույց չէր տալիս, որ ինքը նկատում է այդ բանը, և կարծես թե ավելի քան 2 ժամ առաջ ընդհատված զրույցը շարունակելով ասաց. «Պարոններ, դուք իհարկե ինքներդ ձեզ հարց եք տալիս, թե արդյոք կարող է իմ թռչող ապարատը, որը շատ հիանալի հարմարեցված է օդային հաղորդակցության համար, զարգացնել մեծ արագություն. Այն արժանի չէր լինի օդային տարերքը նվաճող կոչվելուն, եթե չկարողանար արագընթաց կերպով հաղթահարել օդային տարածությունը. Ես ուզում էի, որ օդային ոլորտը դառնար իմ հուսալի հենարանը, և դարձավ. Ես հասկացա, որ քամուն հաղթելու համար պետք է պարզապես նրանից ուժեղ լինել. Եվ ահա, քամուց ուժեղ եմ. Ես կարիք չունեմ ոչ առագաստների, որ առաջ տանեն, ոչ թիերի կամ անիվների, որպեսզի արագացնեմ իմ շարժումը, ոչ էլ երկաթ գծերի, որպեսզի ավելի արագ սլանան. Օդ, ահա այն բոլորը, ինչ անհրաժեշտ է. Օդը շրջապատում է ինձ, ինչպես ջուրը սուզանավին, և իմ թիապտուտակները խրվում են նրա մեջ, ինչպես շոգենավի պտուտակները ալիքների մեջ. Ահա թե ինչպիսի եղանակով եմ ես լուծել ավիացիայի պրոբլեմը, և ահա թե ինչու դա երբեք չի հաջողվի ոչ օդապարիկին և ոչ էլ օդից թեթև մյուս ապարատներին. Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը խոր լռություն էին պահպանում, բայց դա բոլորովին չէր վհատեցնում ինժեներին. Նա միայն թեթևակի ժպտաց ու շարունակեց. «Դուք երևի ձեզ հարց եք տալիս, թե արդյոք կարող է Ալբատրոսը տեղափոխվել ոչ միայն հորիզոնական, այլ նաև ուղածի գողությամբ։ Մի խոսքով, կարող է արդյոք մրցել օդապարիկի հետ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ խոսքը վերաբերում է մթնոլորտի վերին շերտերի նվաճելուն։ Ահա թե ինչ, ես ձեզ խորհուրդ չէի տա ձեր հառաչ օդապարիկով մրցել իմ ալբատրոսի հետ։ Պաշտոնակիցները միայն ուսերը թոթվեցին։ Եվ հենց այստեղ էր, որ թերևս նրանք սպասում էին ինժեների պարտությանը։ Ռոբուրն ազդանշան տվեց։ Օդանավիթի ապտուտակները անմիջապես կանգ առան։ Այնուհետև իներցիայի ուժով մոտավորապես մեկ մղոն թռչելուց հետո ալբատրոսը անշարժացավ օդի մեջ։ Ռոբուրի երկրորդ ազդանշանով բարձրացնող պտուտակները սկսեցին այնպիսի արագությամբ պտտվել, որ այն կարելի էր համեմատել միայն ակուստիկ փորձերի ժամանակ ձայնական շչակների պտույտների արագության հետ։ Այդ պտուտակների առաջացրած ֆռ ձայնը, ըստ ձայնային ցուցանակի, բարձրացավ մոտավորապես մի օկտավա, բայց նրա ուժը նվազեց, որովհետև այժմ պտուտակները պտտվում էին նոսրոթում։ Թռչող ապարատը ուղիղ դեպի վեր սլացավ, կարծես թե արտույտ լիներ, որն իր սուրճ ճիչով խլացնում է շրջապատի տարածությունը։
«Պարոն, պարոն», շարունակ կրկնում էր Ֆրիքոլինը, «միայն թե այս բանը չխորտակվի»։
Ռոբուրը որպես պատասխան միայն արհամարանքով ժպտում էր։ Մի քանի րոպեում ալբատրոսը հասավ 2700 մետր բարձրության, որից նրա ուղևորների տեսադաշտը ընդարձակվեց մինչև 70 մղոն, իսկ այնուհետև ծանրաչափը, որ իջել էր մինչև 480 մմ, ցույց տվեց, որ օդանավը բարձրացել է մինչև 400,000 մետր։ Այս փորձը կատարելուց հետո ալբատրոսը նորից իջավ։ Մթնոլորտի վերին շերտերում ճնշումն իջնում է, իսկ դա հանգեցնում է օդի մեջ եղած թթվածնի պակասության, որի հետևանքով և իջնում է արյան մեջ եղած թթվածնի քանակը։ Ահա թե ինչումն է այն դժբախտ դեպքերի պատճառը, որոնք տեղի են ունեցել մի քանի օդագնացների հետ։ Ռոբուրը չէր ուզում առանց անհրաժեշտության իր մարդկանց այդպիսի վտանգի ենթարկել։ Դրա համար էլ ալբատրոսը նորից իջավ այնպիսի բարձրության, որը ամենից ավելի հարմար էր, և թիապտուտակները սկսեցին ավելի արագ նրան դեպի հարավ արևմուտք տանել։
«Այժմ, պարոններ, ես կարծում եմ, որ դուք ձեր հարցի պատասխանը ստացաք», ասաց ինժեները։
Այնուհետև հենվելով օդանավի առաջամասի բազրիքին, նա խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Երբ Ռոբուրը գլուխը բարձրացրեց, նա իր կողքին կանգնած տեսավ Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահին և քարտուղարին։
«Ինժեներ Ռոբուր», սկսեց Քերի Պրուդենտը, որն անտեղի աշխատում էր տիրապետել իրեն, «դուք իզուր եք կարծում, որ մեզ հետաքրքրում են այնպիսի հարցեր, որոնք դուք եք տալիս. Բայց մենք իսկապես ուզում ենք ձեզ մի հարց տալ, որը հույս ունենք, դուք կբարեհաճեք պատասխանել. Հարցրեք. դուք ինչ իրավունքով հարցակվեցիք մեզ վրա Ֆիլադելֆիայի Ֆերմոնտ Փարքում? Ինչ իրավունքով մեզ փակեցիք այս բանտում? Դուք ինչ իրավունքով եք մեզ հակառակ մեր ցանկության տանում ձեր թռչող ապարատով?
Իսկ ինչ իրավունքով, պարոն օդապարիկի սիրահարներ», ընդհատեց Ռոբուրը, «ինչ իրավունքով դուք ինձ վիրավորեցիք, սուլեցիք և ձեր ակումբում այնպիսի կատաղությամբ սպառնացիք ինձ, որ ես զարմանում եմ, թե ինչպես եմ այնտեղից կենթանի դուրս պրծել»։
«Հարցնել չի նշանակում պատասխանել», միջամտեց Ֆիլ Էվանսը։ «Ես էլ եմ պատասխան պահանջում, ինչ իրավունքով»։
«Ձեզ հաճելի է իմանալ»։
«Այո, խնդրում ենք»։
«Ավելի ուժեղի իրավունքով»։
«Ինչպիսի անպատկառություն»։
«Եվ այնուամենայնիվ դա այդպես է»։
«Բայց քաղաքացի ինժեներ», հարցրեց Քերի Պրուդենտը, որը վերջի վերջո համբերությունից դուրս եկավ, «ինչքան ժամանակ եք մտադիր օգտվել այդ իրավունքից»։
«Ինչպես կարող եք դուք, պարոններ,
ծաղրանքով ասաց Ռոբուրը, ինձ այդպիսի հարցեր տալ. Երբ բավական է, որ դուք ձեր հայացքն իջեցնեք, որպեսզի բավականություն ստանաք այնպիսի մի տեսարանից, որի հավասարը չկա աշխարում. Հենց այդ պահին կարծես, թե Ալբատրոսը նայում էր Օնթարիո լճի անհուն հայելու մեջ. Նա հենց նոր էր անցել այն երկրի վրայով, որն այնքան բանաստեղծորեն է երգել Քուպերը. Օդանավը հիմա սավառնում էր այդ ընդարձակ ավազանի հարավային ափի վրայով, սլանալով դեպի այն հռչակավոր գետը, որը Էրի լճի ջրերը իր սահանքներին խփելով լցնում էր այդ ավազանը. Միակ ընթարթում ամպրոպի ճայթյուն հիշեցնող մի գեղեցիկ դղրդոց հասավ օդանավին, թված թե խոնավ մառախուղը հանկարծ դեպի վեր բարձրացավ, այնպես նկատելի ցրտեց շուրջ բոլորը. Հենց Ալբատրոսի ներքևում սահանքներից ջրի վիթխարի հոսանքները շրջանաձև դեպի ցած էին գլորվում. Թվում էր, թե բյուրեղապակու հալված շիթերը բեկվելով արևի ճառագայթների տակ շողշողում են հազարավոր ծիածանների նման. Վեհասքանչ մի պատկեր էր ստեղծվել ներքևում. Ջրվեժի առջևով անցնող կամուրջը, որը կարծես թել լիներ, մի ափը կապում էր մյուսի հետ. Երեք մղոն ներքև երևում էր կախովի կամուրջը, որի վրայով դանդաղորեն շարժվում էր գնացքը, կանադական ափից դեպի ամերիկյան ափը գնալով։
«Նիագարայի ջրվեժը»։
Այդ բառերը ակամայից դուրս թռան Ֆիլ Էվանսի բերանից, մինչդեռ Քերրի Պրուդենտը ուժ էր գործադրում, որպեսզի չհիանար այդ հրաշալիքներով։ Եվս մի րոպե, և Ալբատրոսը արդեն իր հետևում թողեց այն գետը, որը Միացյալ Նահանգները բաժանում է Կանադայից, և իր թռիչքը ուղղեց դեպի Հյուսիսային Ամերիկայի ընդարձակ տարածությունները։